Horretarako omen gaude bizirik, eta ezinbertzeko omen da gu bizirik gauden heinean gure memoriak ere bizirik irautea. Baina memoriak izan ditzake ertze ezkutuak, eta horretaz aritu gara bertzeak bertze zebrabideko antzineko atalean, torturatuen sareko piturekin. Aitortzaz, erreparazioaz, oroimenaz, memoriaz, zein justiziaz. Gai agenda politikoan jartzea ezinbertzekoa dela aipatu digu, bertze hainbat hausnarketen artean. Ari horri tiraka jarraitu nahi dugu torturaren aurkako egun izendatutako etxailak 13 hontan, zebrabidean magazineko lehen saioan, egunari berari merezi duen aitorpena egite aldera. Alabaina, historiak berak ertz ezberdinak dituen moduan, belaunaldi ezberdinek osatzen dute historia, eta honen bertzez memoria ere bai. Ezberdina da belaunaldi ezberdinetako pertsonen memoria, eta ezberdin begiratzen diote pertsona horiek memoriari berari ere. Ezagutu behar omen da gertatu dena, berriro errepikatu ez dadin edo berriro gertatu ez dadin. Baina egungo gaztek zer da ezagutzen dutena eta nola ezagutu dute hori? Euskal Herriko markoan solastu gara torturaz, errepresio sistematikoaz, minaz zein aitortzaz. Nola ikusten dute baina gaur egungo euskaldun gaztek guzi hori? Zein bizipen edo iritzi dute gaiaren inguruan? Nola eraiki izan da haien memoria eta nola eraiki nahi dute? Olakuzta abarrez hausnartzeko gonbidatu ditugu atxalde hontan gurera Mikel eta Imar, atxalde hon biedi.
Atxalde hon, iepa.
Kaixo.
Zebrabideko xuri beltzetan murgilduko gara gaur, gai guztiek badituztelako beraien xuri eta beltzak. Eta gustura dituko ditugu gaiaren inguruan dituzuen hausnarketa ezberdinak. Bueno, lehenik eta behin hasteko edo, zer modu zaudete. Aldez aurretik, pues eskerrik asko gure gana urbiltzegatik, guretzat plazerra da astelen arratsaldeko tartetxoa auzuekin konpartitzea. Nik jada badut zuen berri, bino eskertu nahi nizueke lehen bizkota behin aurkezpen txiki bat edo egitea irratin bertzalde dagoen horrek zuen berri izan dezan. Nahi duna has dadila.
Iepa berriz, ni Mikele naiz. Bere zubitarra, bino bai momentu honetan bihotza eta burua Argentinan duen gaztia, filosofia ikasten nahi naiz Donostin, eta interkambio universitario inberri hemenago, aterrizatzen.
Eta bueno, ni Aimar naiz, tuterako gazte euskaldun bat, baitare Donostin ikasten ari dena, eta ari duena filosofia, eta, ba, bueno, hemen prest hitz egiteko eta hausnartzeko modu kolektibo batean.
Aitzongi, eskerrik asko aurkezpen honengatik, eta guain esartuko gara pixko bat aipatu dugun gai hortan, ez dakit, zueri memoria erraten dizueten in edo, ze tortzen zaizue burura edo, zekin lotzen duzue memoria hitza? Nona ditu duzu edo...
Egia esan, ba, horrela agian... Ba, ez dakit oso ongi nola lotu, baina bai esango nuke agian memoria lotu behar dela eraikia den zerbaitekin, eta botereak eta... bueno, bai, botereak kontatzen edo eraiki duen historiarekin bat egiten duena. Hau da, osea... Ez ikustea memoria iraganaren irakurketa soil batean, baizik eta irakurketa interesatu eta politiko bat den moduan, ez? Eta orduan hortik ba irakurri egin behar dugu memoriaren inguruko irakurketak eta posizio politiko horretatik, ez? Eta ez neutroa, baizik eta alde batekoa edo bestekoa, batzuentzat eraikia edo beste batzuentzat eraikia.
Bai, ados.
Aitzongi, aitz interesgarri errantzen hori. Ta zuek orduan nola erranentzen uten do eraiki dela zuen memoria? Nola oroitzen dituzuen gauzak, nork irakatsi dizkizu edo nola eraiki da zuen memoria hori?
A ber, modu simple batean, banik uste dut horrela, eta galderari erantzun zintzo bat emanez, ba, osean, nire galdetzen dira zuetea hori eta burura datorkit ba, nire etxean, familian eta ikastonal edo ikasi duan guzti hori ba, sortzen duela nire memoria. Gero ere esan beharra dago uste dut ez dela bakarrik familia eta partikularren kontu bat, baizik eta gero ere ba, bizi dugun egoeraren dominatzaileak ere sortzen digun hori, ez? Eta gian modu izkutu batean, ez? Sartzen duela, ba, agian batez ere hizkuntzaren bitartez, edo agian izan daiteke pelikulak, edo kultur guzti horretatik sortzen dena, ez? Ba, agian esaten denean sorginen eizaren inguruan zer gertatu zen, pues pelikula batek esago dizu, zirela sorgin maltzur batzuk, eta agian beste historiaren irakurketa feminista batek esaten dizu zirela herriaren ezagutza barneratzen zutenak eta ez, pues, bueno, ez dakit horrela izan zen, baina horrelako beste irakurketa bat. Ez dakit, zer dio zuzuk, Mikele?
Bai, memoria eta historia oso lotua daudela, ez, eta gauza bidentia da historia idazten dula irauzten dunak, eta, bueno, horreri tiraka, bostu santzun guziakin ados.
Aitzongi, aipatu zue historia irauzten dunak idazten dula, eta Euskal Herriko markoan kokatzen bagara, ez, azken urtetan ikusi dugu gutxi gutxi beti hori izan dela pasatu dena, tortura kasuak aunitzetan ezkutuan gorde direla, eta ez dela azaleratu egitan zer pasatu den, edo azaleratu dena alde bakarrekoa izan dela, hau da, ez, irauzten dunak edo idatzi dula herri honetan gertatutakoa. Eta azken urtetan egia da gauzak pixko bat mugitzen ari direla eta aldatzen ari direla, ez dakit nahiko nukeiakin gazte belaunaldi bateko kide ezaten egin edo, zuek nondik izan duzuen Euskal Herriak pairatu duen tortura kasu guzti hoien berri edo, non ikasi duzuen azkenin zuek aipatu zuen modun, eremu militante baten hueltan edo mugitzen zate, eta orduan igual ohikoa da torturan gaia lantzia, baina zuek nondi jaso duzue tortura kasuen berri edo torturaren berri?
Nik zuzantzun bezala gehiago militantzia ingurutik, pues bai itzaldi bidez, bai tailerren bidez, do dokumentalen bidez, baina bueno, sanbarra dago eskolan eta historia landu dugunin, bai, bueno, batez ere Espainiako historia landu dugu, baina bueno, inoiz ez da aipatu Euskal Herriko gertakizun hauen berri.
Bueno, barkatuko didazue, baina ingo dut parentesi txiki bat, aurreko galdera galderari eutxiz, eta hori ba, gustatuko zaio dela asko esan duzuna, Mikele, eta uste dut ere Euskal Herrian eta berezikigu agian nafartar bezala dagoela abesti mitiko bat, legendario bat, islatzen duela oso ongi hori guztia, eta izaten du abestian la historia la escribe el pueblo y la cuentan contrabandistas, ez? Zentzu horretan hori ba, errealitatearen eraikuntza etorrela. Eta hori ba, torturaren berri egia esan, bueno, agian ni tuterakoa izan da, nahiz eta tuteran tortura kasu haunitz egon diren herri beran, ez? Egia da, eta ezagutzen dituan torturatuak izan diren pertsona ugari, ez dudala izan horren berri modu zuzenago batean, ez? Eta agian bai sentitzen dudala hori ezagutzeko ibili behar naizela bilatzen edo, eta ez dela izan agian ba hori gure errealitatearen edo historiaren parte hartu denik, baizik eta saiatu dena izkutuan mantentzen. Eta ba, zuk esan duzunarekin ere ados, gehien bat jaso izan dudana izan da militantzia eremuetan ibiltzen naizelako, eta bestela uste dut ez nukela hainbeste jakingo edo eserrez.
Eta, bueno, guain, torturan baitan edo solasten garenian haunitzetan aditzen diren iruitz dire egia, aitortza eta erreparazioa. Ez dakit, hitz hauek erranta ze etortzen zaizuen burura, ze iradokitzen dizueten hitz hauek, lotzen dituzuen, ez, non aditu dituzuen?
A ber, egia da direla, bueno, egia, direla hitz bastante potoloak eta agian, pues, esateko zerbait horren hauen inguruan dela pizkatzaia, baina nik ulertzen dudala bai, egia esaten denean adibidez, saiatzen ari garela, ez? Historiaren eta memoriaren inguruko errelato justuago bat eraikitzen ez, eta guk bizitako, osea, gure herriak bizitako esperientziekin eta bizipenekin bat egiten duena, ez?
Objektiboagoa ere bai, ez?
Bueno, bai, objektiboa edo gure subjektibitatearekin bat egiten duena, ez? Agia, ki objektiboa ez ari gustatzen asko.
Bueno, hau ja ez da bera filosofikorant, bai.
Bai. Eta hori, aitortzarekin, ba hori, agian modu, bide berdinetik ez, pixka bat, gure errealitate eta historia horren zilegiztasuna, ba, hori agian ere ikus daiteke modu legal edo ez, batean batzutan ez, ba, eskatzen denean horren errekonozimendua edo egitea edo adibidez estatuaren partetik galen tortura eta terrorismoaren aldetik askotan kostatzen zaiela pizka bat hori guztia errekonozitzea. Eta agian erreparaziotik, ba, azkena da erreparazioa, ez?
Bai.
Ba, erreparaziotik ez dakit oso ongi orain zer esan. Iradokizunen bat, Mikele?
Pues, indako mina...
Bai, ez, agian aurrera begira edo aurrera begirako, ez? Agian,
osea,
egin beharreko lana, ez, edo...
Bai, zoritxarrez, zaten bai, hartzen guaingo lana ere bai, baino...
Agitzen gila, sai ez duzue hitz bako txetik hain sakon edo hausnartu barra, bino ederra egin duzuena. Bueno, eta bukatze aldera edo, azken galdera bat botan hain izueke hola irekian. Neri garrantzitsu iruditzen zait, olako gaiak azkenin belaunaldi ematen du airin gelditzen direla edo galtzen direla, eta uste dut denen lana dela pasatu den guztia azaleratzea eta lantzia eta transmititzea aurrengo belaunaldiei ere. Azkenin gu garena garelako, ez, izan garelako edo esaldi, bertze esaldi mitiko bat. Orduan, azken galdera gisa botan nahi nizuek, abertzein uste duzuen izan behar dela gaztin papera memoria historikoan bueltan edo memorian eraikuntzan edo nola implikatu daitezken gaztik borroka hortan?
Bueno, nik uste dut memoria garrantzitsua dela ez... bakarrik gertatutakoa birgogoratzeko, baizik eta aurrera begira pausoak eman alizateko, ez? Eta zentzu horretan ikusten dut, osea, ezinbestekoa gu gazte belaunaldi bezala eta hori garen heinean, ez? Gure herriaren memoria lantzea, bestelako etorkizun bat irudikatu alizateko agian, ez?
Bai, eta badugula lana, ez? Randugun bezala ez digute txikitatik erakusten ez itxian, bueno, itxi askotan ez eskolan, hasi ke hori, pues, guk bakoitzak beraldetik, kolektiboki, pues, badugula ere, ze badugula lana, pues, memoria hori eraikitzeko.
Aitzongi. Ba, iduitzen bazaizue hementxe utziko dugu. Mi esker Mikel eta Imar gurean izategatik eta plazera izan da zuen hausnarketak aditzia eta memoria historikoari zuen begitatik begitzia. Torturan aurkako eguna den otsailak 13 hontan, segi dezagun egia aitortza eta erreparazioen bidean, memoria osatzen eta aldi berean arku osatzen ere. Mil esker, eta hurrengo astelenin ikusiko dugu elkar, Zebrabideko zuri beltzean atal hontan, gai guztiek dituztelako bere zuri beltzak. Mil esker, eta hurrengo arte.
Mil esker.
Eskerrik asko.